fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabantsika izay manaraka ny katetsy ny fiangonana katolika eto amin'ity fiangonana mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tamin'ny resantsika tamin'ny farany dia hoe misy endrika telo a ny fambolan'ny anjon'Andriamanitra. Ny endrika voalohany dia hoe isika izay entanim-po avy hitrany mahainao n'la antso, fa ny faharoa dia ny fisalasalantsika na ny fialantsika tsiny amin'ny famaliana ny antson'Andriamanitra ka mahatonga azy hiditra an-tsehatra ao anaty izay famaliana ny antso izay. Inona zany ilay endrika fahatelo mompera?
Dia averina hatrany ny fiarabanantsika rehetra. Efa izay nofitininao tsotsotra izay moa izany ny endrika roa hitantsika teo aloha, fa ny fototra mbola tsy miovintsika fa mbola ao amin'ny evanjely masinda Lioka toko fahasivy a andiny fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo foana. Fa zay efa nyfitininao zay zany zavatra hitanakiroa teo aloha. Fa ny endrika farany eto a de mampiseho ihany koa any amin'ny fiainana andavanandro zany hoe misy fotoana indray tsika sady manana fandriana te hanaraka an' Jesosy nefa misy zavatra hafa ihany koa a tsy tiatsika hafoy. De ohatr'izao indray le endrika fahatelo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe misy olona anankiray hafa indray ozy de ny teny hoe anaraka anao a tompoko fa aoka aloha anao velomany ao an-tranoko. Eo zany no raha adika amin'ny teny hafa na ohatra ny hoe to misy fahavononana ihany a nefa tsy ampy ny risipo. Misy fahavononana te hanaraka ny Kristy ihany aho, tezotra n'la lalan'ny fahamasinana nefa tsy ampy ny risipo satria matahotra hoe raha vao anao an'izao aho zao de avela zany ty sitrapoko kely ty, rehefa anao an'ity ah zany de tsy maintsy zao ndray zany niezaka takiana amiko, misy zavatra mampiroroasaina ka sady misalasala matahotra de ohatra mieritreritra hoe anao tsy anao zany rehefa any hoe tiako atao nefa tsy tiako atao nefa zany hoe misy lasa mampiroroasaina. Fa ny amin'io de mazava kosa ny tenin'i Jesosy. Eto zany tsy misy tsony hoe manoro Jesosy, tsy manana tsony izy fa tenin'i Jesosy farany amin'io de ny hoe rehefa mety hompitanangadiny ombo mierika de tsy sahaza ny fanjakan'ny lanitra. Ka tsy mety zany any ampamaliana ny antson'Andriamanitra ny hoe sady mamy ny antsy finy aroa. Eo zany mampanahirana. Misy mieritreritra hoe za sady tianao mopera nefa tianambadika io, za tianambady nefa tianao mopera koa, inona ary zany ny tena izorana marina? Fa rehefa nanoka tena, rehefa nizotra safidy lalana anankiray zany de inona tokony hitadiavana fomba hamaliana an'izay antsom-pamasinana antson'Andriamanitra antsika izay.
Lay hoe fierikerena ve mopera sao de mbola ao anatiny lay hoe tsy fahamatoran'ilay safidy na hoe tsy fahafantarana mihitsy an'ilay safidy?
Araka ny tenentsika mantsy moa de ny hoe mandra-pahafatiny amalintsika ny antson'Andriamanitra. Fa le mandra-pahafaty io tsy hoe mandra-pahafaty a de iroroasaina foana fa arakaraka ny fitombony tena ny tokony mampitombo famatorana. Ka ny dikan'izany zany rehefa teny efa nanapa-kevitra manokana amin'izay tena izotra amin'ny lalany mamopera ary efa nandray ny filarana mihitsy de eo zany le tenenantsika hoe tsy tokony miroroasaina tsony. Fa raha mbola frera zao ohatra zany ny tenentsika mbola eny an-dalam-pitadiavana izy mba mpitadiavana ny antson'Andriamanitra, ka zany zany tsisy tokony ifanenjehana mihitsy hoe niala frera hoy ny ihany na niala tany andromasera hoy ny ihany na hoe mbola tsy nanao voady zany le tiako tenenina, fa ilazana hoe tena mbola mitady izy, mitady lalana. Ka ny dika zany zany tsy midika mihitsy hoe tsy famatorana akory raha miverin-dalana amin'ireny le hoe mbola eny an-dalana ireny, satria rehefa mbola tsy nandray ny ordre ianao raha hoan'ny mbola tsy nandray ny filarana ho an'ny piretra zany, inona atao hoe sakramenta tsinona? Ary raha hoe tsy fahotana mihitsy koa zany hoe niala frera, tsy fahotana ny hoe niala aspirante na novisy, ary tsy fahotana ny hoe olona mbola tsy vita mariazy izy no nisaraka tamin'ny olotiany satria mbola eny an-dalam-pitadiavana marina. Fa hoe fotsiny hoe anambady a fa iza leo vadiko de mety misy zany hoe rehefa tsy nanimba tena, efa nytenentsika moa famendrea mpitondratena tamin'ny lafin-javatra tany aloha fa rehefa tsy nanimba ny tenanao zay tempolin'Andriamanitra ianao tsy fahotana mihitsy ny hoe saraka tamin'ny olotianao ianao andeha tady olotiana hafa indray, satria ny lalana tsy miova zany hoe anambady fa ny olona hiaraka aminao mandrakizay satria tsy vitan'ny androany sy rahampitso fotsiny ny fiarahana fa mandrakizay.
de atreny fiarahantsika tamin'ity androany ity a rapitsy motsika mbola iaraka eto ihany hijery ny famehezana an'izay zavatra noresantsika momba n' ilay endrika telo ny famaliana ny antso io mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsoary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.